Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedjelja, 1. jul 2012. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Upravni sud ponovo poništio rješenje vlade o imenovanju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije. Mitropolitan Filohije rekao da je uvjeren da će crkva na Lovćenu biti obnovljena, ali ne zna kada. Od danas pa do 1. septembra i srpski policajci će boraviti na Crnogorskom primorju. Toplotni talas pogodio Sjedinjene Države, pa i Sibir. Na Durmitoru ima još snijega. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome šta je zajedničko građanskim protestima u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Sagovornici su bili aktivisti nevladinih organizacija koje učestvuju u tim protestima, Vanja Ćalović, direktorka mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za životnu sredinu iz Banja Luke. Oni su posebno govorili o pritiscima koje vlast vrši na učesnike protesta.
Svaki put kada građani iz drugih gradova dolaze u Podgoricu na proteste, su na tim autobuskim stanicama policajci koji popisuju ljude koji ulaze u autobuse.
Ovdje su postojali pritisci, podnijeli su neke krivične prijave protiv nekoliko učesnika. Ja sam dobio poziv na informativni razgovor.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Upravni sud ponovo je poništio rješenje vlade o imenovanju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije. Potvrđeno je dan u tom sudu, prenosi agencija Mina. Upravni sud je prethodno 3. aprila poništio rješenje vlade o imenovanju Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora policije, a vlada je na sjednici 6 dana kasnije donijela istovjetnu odluku. Mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije rekao je da je uvjeren da će crkva na Lovćenu biti obnovljena, ali da ne zna kada će to biti. On je kazao da će uskoro pisati premijeru Lukšiću i saopštiti mu svoja viđenja u vezi sa vraćanjem Lovćenske crkve na Jezerski vrh. Amfilohije smatra da crkva treba da ima izgled kakav je imala prije rušenja, da bude onakva kakvu je nacrtao sam Njegoš. Samostalni nastup opozicionih stranaka na parlamentarnim izborima osigurao bi pobjedu režimu Mila Đukanovića i zato među opoziciona neslaganja, svađe i nesporazume treba ostaviti po strani, ocijenio je poslanik Socijalističke narodne partije Milan Knežević. On je rekao Danu da svu energiju treba usmjeriti na stvaranje Demokratskog fronta, koji je bio jedina alternativa aktuelnoj vlasti. Prema njegovim riječima, taj front bi bio sastavljen od relevantnih parlamentarnih i vanparlamentarnih opozicionih subjekata, sindikalnih udruženja, civilnog sektora, studenata, penzionera, istaknutih opozicionih ličnosti. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić izbjegava razgovore o opozicionom nastupu na narednim izborima i šalje nejasne poruke o mogućem bojkotu izbora, ocijenio je zamjenik predsjednika Nove srpske demokratije Goran Danilović. Milić je u subotu za Radio Slobodna Evropa ocijenio da u Crnoj Gori ne postoje apsolutno ni fer ni demokratski uslovi za izbore i niko ne bi trebalo da podcjenjuje priču o njihovom bojkotu. Komentarišući Milićeve izjave na svom Facebook profilu, Danilović je, kako prenosi Dane, napisao da Nova ne može Miliću vjerovati ni riječ, jer je prethodno govorio negativno o bojkotu. Policajci iz Srbije će se od danas pa do 1. septembra nalaziti na Crnogorskom primorju da bi doprinijeli bezbjednosti i zaštiti srpskih turista. Kako je najavilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije, srpski policajci će boraviti u 3 crnogorska turistička mjesta, Budvi, Herceg Novom i Baru. Velika žega i suša pogodili su Sibir, zbog čega se u brojnim mjestima Novosibirske mitropolije u hramovima moli za kišu, prenosi danas vjerska informativna agencija. Moli se za prestanak žege i suše, za promjenu vazduha i za darovanje zemlje obilne kiše, da Bog, kako je rečeno, ne kažnjava narod od pravednog gnjeva, da daruje kišu žednoj zemlji. Toplotni talas zahvatio je veći dio Srednje i Istočne Amerike, prenosi CNN i navodi da je 100 miliona ljudi pogođeno ovim tropskim temperaturama. CNN navodi da je protekle nedjelje probijeno 1000 temperaturnih rekorda. Temperature su se u mnogim oblastima prethodno 2-3 dana kretale oko 38 do preko 40 stepeni, a situacija je znatno otežana zbog nevremena u petak uveče, što je prouzrokovalo velike prekide struje. Dok u dolinama Zete i Morače temperatura dostiže 40, a na Žabljaku se penje do 30 stepeni, na padinama Durmitora još ima snijega za skijanje. Snijeg se još nije istopio na skijalištu Velika Kalica i ima ga sasvim dovoljno za uživanje na skijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije slijedi najavljeni most o građanskim protestima u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Most je pripremio Omer Karabeg.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta se može postići građanskim protestima. Naši sagovornici su dvoje aktivista koji predvode građanske proteste u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Vanja Čalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladenog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne sredine u Banja Luci. Gospođo Čalović, šta je motivisalo građane u Crnoj Gori da krenu u protestne šetnje?
Pa ključni razlog je bila korupcija, odnosno to što su građani konačno mogli da povežu troškove korupcije sa svojim kućnim budžetima, sa onim što svakoga mjeseca moraju da izdvajaju. Dakle, došli smo u situaciju gdje je cijena električne energije toliko bila visoka da prosječan građanin jednostavno sebi nije mogao da priušti da plati sve to. Umeđu vremenu, novac koji bi trebalo da iskoristi Elektroprivreda za ulaganje i za smanjenje raznih gubitaka se drži u prvoj banci koja je u vlasništvu braće Đukanović i na taj način se održava njen opstanak. Ali ono što je bila suština i što je zaista pokrenulo ljude, to je što su shvatili da moraju da plaćaju troškove korupcije u svojim računima za električnu energiju, koji su ozbiljno prijetili ogromnom broju stanovnika Crne Gore da bukvalno prežive, da ekonomski na bilo koji način prevaziđu posebno zimske mjesece.
Gospodine Dakiću, šta je građane Banja Luke izvelo na ulice?
Prije svega bih rekao da ja nisam organizator ili koordinator ovih svih protesta u Banja Luci koji se dešavaju već mjesec dana, već samo jedno od udruženja koje pokušava pomoći građanima da na neki način formulišu taj svoj stav prema institucijama. Šta je stvarni razlog? Okidač za ove proteste je uništavanje jedne zelene površine u centru grada. To je jedan park koji nije bio zvanično park, međutim korišćen je kao park, imao je drveće, klupe, znači infrastrukturu, i preko noći je u stvari taj park regulacijnim planom pretvoren u građevinsko zemljište. Kada je počelo uništavanje te zelene površine, građani su izašli na ulicu i pokazali da se ne slažu s takvom odlukom. Međutim, nije samo uništavanje parka to što je izvelo građane na ulicu i što ih već na ulici drži mjesec dana. To je uopšte generalno nezadovoljstvo stanjem u društvu, ovo što je Vanja pomenula, znači korupcija koja je na izuzetno visokom nivou, sprega institucija Republike Srpske i kriminalnih grupa koje žele što prije da nešto što je javno dobro pretvore u privatno dobro i da jednostavno oduzmu građanima mogućnost da uopšte kvalitetno žive u Banja Luci na ovim prostorima u nekoj bliskoj daljoj budućnosti.
Gospođo Čalović, šta je glavni cilj protesta u Crnoj Gori?
Glavni cilj je da vlada bude odgovorna i da vlada radi u javnom interesu, da se pokidaju mreže između pojedinaca, posebno izvršnoj vlasti i organizovanih kriminalnih grupa, i da jednostavno počnu da se donose odluke koje jesu u korist građana. Ono što je jedan od zaista velikih izvora nezadovoljstva je proces privatizacije, ne samo u smislu što je veliki broj građana ostavio bez posla i što je ogroman broj preduzeća zatvoren, što jedan značajan dio crnogorske privrede više ne postoji, već i zbog toga što ona preduzeća koja su ostala, ona koja su prodate, ta preduzeća danas uživaju velike subvencije od strane države i njihove dugove vraćaju građani. Evo samo posljednja činjenica da kombinat Aluminijuma duguje 350 miliona eura i da nekih 150 miliona i otprilike je garantovala država da će vratiti i da je ta isplata već počela. I činjenica da su građani zahvaljujući tome dobili nove poreze, nove takse, takozvani porez euro po euro, da bi vratili dug koji je potrošio kombinat Aluminijuma. Čak ni to ne bi bilo toliko strašno i ljudi bi to prihvatili kada bismo znali da je to sada jedna modernizovana kompanija koja ima budućnost. Ali mi vidimo da 5 godina nakon privatizacije kombinat Aluminijuma i dalje izgleda onako kako je ranije izgledao, dakle da ulaganja nisu bila izvršena u tu fabriku i da je taj novac negdje nestao, da se niko ne bavi time gdje su završile te pare koje mi danas moramo da vraćamo. Iznad svega, koje mi danas moramo da vraćamo offshore kompanijama koje su majke kompanije firme koja je vlasnik kombinata Aluminijuma, a za što je vlada Crne Gore garantovala. Dakle, ono što građani traže, to je da se snosi odgovornost, da se zna ko su pojedinci koji su učestvovali u koruptivnim radnjama, da ti pojedinci snose odgovornost, idu u zatvor i da novac bude vraćen. Jer znate, u maloj Crnoj Gori 350 miliona eura je ogromno, jer je to skoro trećina kompletnog budžeta države. Tako da je to nešto što mi jednostavno više ne možemo da finansiramo, jer ovo je zemlja koja ima najveći jaz između najsiromašnijih i najbogatijih u regionu, prema zvaničnim zadnjim podacima vlade, ovo je zemlja u kojoj svako deseto dijete živi u apsolutnom siromaštvu i jednostavno u kojoj više ljudi nemaju dovoljno izvora iz kojih mogu da pokriju sve te razne troškove korupcije koje su odgovorni dogovorili. I to je i razlog što građani traže drugačiju vladu. Vlada koja radi u javnom interesu, vlada koja nećemo da se plašimo.
Gospodine Dakiću, šta je glavni cilj protesta u Banja Luci?
To je možda malo teže odgovoriti obzirom da svaki građanin koji je učestvovao u protestima u posljednjih mjesec dana ima neki svoj razlog. U svakom slučaju jeste to da građani žele da vlasti budu odgovornije prema građanima, da se u ovom konkretnom slučaju pred lice pravde izvedu oni koji su prekršili zakone, jer imamo već dovoljno dokaza o tome da su najviši predstavnici vlasti učestvovali u tom kršenju zakona. Ono što jeste sporno je da su svi oni izašli i rekli da je sve to legalno i da nema nikakvih spornih detalja. Međutim, ono što je drugi cilj, u stvari nešto što je konkretnije, to da tražimo svu dokumentaciju koja bi potkrijepila te njihove tvrdnje da je sve legalno. Mi znamo da nije, jer imamo već određenu količinu dokumenata koju su nam čak dostavljali ljudi iz institucija, ali koji se nisu smjeli javno predstavljati, naravno, ali su htjeli da pomognu građanima jer su svjesni u kakvim institucijama rade i oni sami žele da te institucije budu oslobođene od kriminala i da jednostavno budu u službi građana.
Gospođo Ćalović, da li su protesti u Crnoj Gori zabrinuli vlast?
Jesu, normalno, zato što su to prvi protesti koji nisu vezani za nacionalna pitanja. To je prvi put i kada u Crnoj Gori da dolaze građani koji su svih vjera, nacija, religija, koji glasaju iz različite političke partije. To su prvi protesti kojima su se pridružili i glasači vladajućih partija. Mi smo imali i proteste po drugim gradovima gdje su govorili ljudi koji su u vladajućim partijama, koji su ih otvoreno nekada podržavali, koji jednostavno smatraju da je dosta i da je bilo vrijeme da se počne dešavati neka druga priča u Crnoj Gori. Mogu vam dati primjer, recimo u Rožajama, koji je 90% nego bukvalno preko 90% građana Rožaja su glasali za nezavisnost i glasali su za vladajuće političke partije. Mi smo imali jedan nevjerojatno dobar protest upravo u Rožajama i ogroman broj ljudi iz Rožaja koji dolazi, jer su Rožaja istovremeno i grad sa najvećom stopom nezaposlenosti u Crnoj Gori. Tako da je to nešto što je njih iznad svega zabrinulo. Ono što je posebno bilo neobično za ove proteste, to je što oni traju. U Crnoj Gori kad su se dešavali protesti, oni su se dešavali jedan dan ili dva dana i bez srećega i nije postojalo ništa što ima neki kontinuitet i što pokazuje jednu upornost da se pruži otpor takvim odlukama, jer ništa ne može da se uradi preko noći, može nasiljem, ali to nije rješenje. Mi duboko vjerujemo da ovi protesti moraju biti mirni i nenasilni, moraju dovesti do promjena u Crnoj Gori po prvi put na miran način, jer mi u svojoj historiji nikada, ali nikada nismo imali promjenu vlasti ili promjenu bilo kakvu koje nije prethodilo neko nasilje. Tako da u tom smislu ono što njih jeste zabrinulo, to je što, dakle, protesti traju, ovo je već 6. mjesec, evo polako ulazimo i u 7. Sa druge strane, taj otpor se širi i sve veći broj građana se uključuje. E, to je ono što je njih najviše zabrinulo. To što ne mogu da nas zaustave, ne mogu da nas zastraše, ne mogu da nas povežu sa političkim, nacionalnim, vjerskim i drugim podjelama u Crnoj Gori, iznad svega ne mogu da kažu da smo mi neko ko će da bude revanšista prema državnoj administraciji. Ne, mi smo poslali jasnu poruku, mi želimo da ih pobjedimo znanjem i kulturom, jer mi želimo drugačiju Crnu Goru.
Gospodine Dakiću, da li je vlast u Republici Srpskoj ozbiljno shvatila građanske proteste, s obzirom da ih ranije nikad bilo, s obzirom da su oni iznenada došli i s obzirom da toliko dugo traju?
Veoma su iznenađeni, to imamo informacije, znači, iz institucija, iz same stranke, čak i iz međunarodne zajednice, koji govore o tome, ono što čime su iznenađeni, upravo to da je to građanska inicijativa. Šta više, nema nikakvih vođa ovih protesta i to je ono što ih u stvari u velikoj mjeri zbunjuje. Ne znaju na koga da usmjere svoju propagandnu mašineriju da bi diskvalifikovali proteste. Veoma su zbunjeni i ono što je sada činjenica jeste da oni uopšte ne znaju šta bi da rade. Znači, ono što sad trenutno rade, pokušavaju da ih vremenom da dobiju to da možda ti protesti splasnu. Međutim, ono što ja lično primjećujem jeste da ljudi svakim danom dobijaju sve više energije i neke, da kažem, vjere da je moguće zajedno na tim građanskim osnovama u stvari izmijeniti ovo društvo.
Gospodo Ćalović, ima li pritisaka na nevladine organizacije koje predvode ove proteste?
Pa naravno, zato što se režim plaši promjena i zato što neće da snose odgovornost i naravno pritisci su počeli vrlo brzo. I mogu da vam dam samo jedan primjer. Mi smo imali čak i situaciju da nam kojem je Nasser Kelmendi, poznati narkobos, nekoliko dana prije nego što ga je Barack Obama proglasio narkobosom i tražio reakcije američke administracije po tom pitanju, uplatio nekih 200 eura na žiro račun za organizaciju protesta, sa ciljem naravno da nas diskredituje i da se objavi takva neka informacija. Međutim, mi smo to saznali i mi smo naravno taj novac vratili i onda smo došli u ne baš tako jednostavan sukob sa jednim vrlo opasnim čovjekom. Da vam ne govorimo o pritiscima koji su se dešavali našim aktivistima, gdje jednostavno su se oni kretali od nekih klasičnih zastrašivanja i ucjena do ponuda i do činjenice da svaki put kada građani iz drugih gradova dolaze u Podgoricu na proteste, da su na tim autobuskim stanicama policajci koji popisuju ljude koji ulaze u autobuse. Ono što je također postalo sve više evidentno, to je da određeni mediji više ne prezaju ni od objavljivanja ličnih podataka, podataka o tome recimo gdje ja živim, tablica, bilo kakvih detalja, suštinski stavljanja mete na pojedince koji su uključeni u cijelu ovu priču.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o građanskim protestima u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj. Sagovornici su Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne okoline u Banja Luci, i Vanja Čalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Dakiću, imali pritisaka na učesnike protesta u Banja Luci?
Da, određeni pritisci postoje, ne možda ovako veliki kao što je slučaj u Crnoj Gori, ali ovdje su postojali pritisci, podnijeli su neke krivične prijave protiv nekoliko učesnika. Ja sam dobio poziv na informativni razgovor, iako ja nisam organizator, međutim, pošto sam se često pojavljivao u medijima i davao izjave, čak sam dobio to u stvari na Svjetski dan životne sredine, što je onako apsurdna situacija da predsjednik Centra za životnu sredinu dobije baš na taj dan dobio poziv. To su iskoristili, da kažem, opozicione partije da ukažu na to u samoj Skupštini Republike Srpske, gdje je to stvarno izgledalo nevjerovatno da vlast se koristi i policija koristi se takvim metodama zastrašivanja. Nakon toga čak i policija počela malo oštrije da reaguje prema ljudima koji šetaju, jer to kod nas mi ne zovemo da su to protesti, nego su šetnje. Gdje u tim šetnjama su roditelji sa djecom, čak s djecom u kolicima, na biciklima, znači jednostavno to je potpuno miroljubiva grupa, međutim policija i vlasti primjećuju se da bi željeli da to budu nasilni skupovi gdje bi onda oni mogli da oslobode te svoje poluge kontrole. Do sada to nije bio slučaj i ja vjerujem da će ovi protesti ostati, ove šetnje ostati mirne i da u stvari neće se dati povoda vlastima da iskoriste policiju u skretanje pažnje na neku, da kažem, nasilnost ljudi koji zahtijevaju pravdu, pravednije i humanije društvo i da zakoni budu isti za sve.
Gospođo Čalović, kako se policija odnosi prema protestima u Crnoj Gori?
Upravo jednu sličnu situaciju imamo i ovdje. Znate, prije prvog protesta širila se jedna nevjerojatna klima zastrašivanja, da će tu da bude molotovljevi koktela, da ljudi treba da se spreme, da ponesu razno oruđe i tako dalje. Mi smo od prvoga dana govorili to su mirni i nenasilni protesti. Policajci nisu naši neprijatelji. Policajci su žrtve, oni su u plavom, mi smo u žutom, i oni i mi smo žrtve, nema nikakvog razloga da se mi tučemo sa policijom. Nisu obični policajci ti koji su odgovorni za ovo što nam se dešava, nego njihovi šefovi i oni koji se nalaze u izvršnoj vlasti i oni koji se nalaze u sjenci, a vuku konce. I mi smo imali raznih provokacija i vidjeli smo čak i pojedine policajce koji su dolazili na te događaje i neke grupice koje su snimale raznoraznim i kamerama i mobilnim telefonima, vidjeli smo ih i po krovovima kako su snimali građane koji su tuda šetali i kako su pokušavali da na neki način provociraju. Međutim, mi smo od samoga početka, dakle, pozivali građane da budu naši redari, da oni obezbijede da ovi naši zajednički protesti budu mirni i dostojanstveni, da budu građanski, i došli smo do toga da su sada na protestima i mladi i stari, ovo što kolega kaže, ljudi sa malom djecom u kolicima koji dođu i šetaju, jednostavno u toj šetnji znaju da ne postoji ništa što može da im se desi, jer nema razloga, jer mi nismo neko ko želi da ruši Crnu Goru, mi nismo neko ko želi da polomi bilo šta ili zapali bilo šta, mi samo želimo da oni koji su rušili i palili i po Crnoj Gori i po drugim zemljama snose odgovornost.
Gospodine Dakiću, režimski mediji vas optužuju, ne vas, nego proteste, učesnike protesta, optužuju da su oni nečiji instrument, neki kažu da služe opoziciji, neki opet da je sve organizovano iz Sarajeva da bi se naškodilo Republici Srpskoj.
Vlasti koje su u veoma nezavidnoj poziciji zbog toga što građani traže samo ono što bi trebalo biti javno, a to je dokumentacija koja potkrepljuje tvrdnje da je sve legalno. Oni su pokušali preko medija koji su, iako javni, znači prije svega javni servis, servis radio televizije Republike Srpske, koji plaćaju svi građani Republike Srpske, je stao isključivo na stranu vlasti sa ciljem zaštite te vlasti, a s druge strane diskreditacije ovih ljudi koji već mjesec dana šetaju i ukazuju na kršenje zakona, jedno flagrantno kršenje zakona. Javni servis ili ignoriše potpuno, znači da se bilo šta dešava, iako smo mi išli i pred njihovu zgradu nekoliko puta da ukažemo, ljudi su zviždali, stvarali buku, da privuku pažnju tih koji bi trebali da prenesu njihovu poruku prema drugim građanima Republike Srpske, međutim oni su pokušali da prikažu lažno da ovi ljudi koji protestuju imaju neke interese, upravo kao što ste rekli, da li neke opozicione političke partije, da li iz Sarajeva da dolaze nekakve instrukcije, da li međunarodna zajednica ili nekakve strane organizacije to instruiraju. Jednostavno pokušali su na sve načine da diskredituju, međutim nisu uspjeli jer građani su uvidjeli da iza ove grupe ljudi samo stoji iskrena želja da se oni koji su prekršili zakone izvedu pred lice pravde i da snose odgovornost za svoje pogrešno upravljanje institucijama u kojima radi.
Gospođo Čalović, da li vas optužuju da ste u nečoj službi?
Pa za Boga, to je glavni način odbrane režima od bilo kakvog pokušaja otpora. Nas su optuživali od toga da smo instruirani iz Srbije, pa im je to postalo mali problem zbog toga što su mnogi ljudi koji su se jasno deklarisali kao Crnogorci i mnogi ljudi koji pripadaju manjinskim narodima su uključili u cijelu priču, pa su nas onda optuživali kako mi hoćemo nasilje i to se naravno pokazalo da nije tačno. Onda su nas optuživali da iza nas troje strane obavještajne službe, mi smo rekli nema problema, vi ste do sada vladali zahvaljujući paranoji, zahvaljujući uvjerenju građana da ste vi tu jer vas drže iz Amerike i iz Europe. Ako vi mislite da treba sada da objasnite da Amerika i Europa su odlučili da je vaš kraj, izvolite. Ne, ono što je specifično u Crnoj Gori, nas ne optužuju da proteste organizuje opozicija iz razloga što mi imamo donekle i problema sa samom opozicijom. Znate, poslije 20 i nešto godina vladavina jedne iste strukture, opozicija je značajno oštećena i u samoj opoziciji postoje mnogi pojedinci i mnogi elementi koji su vrlo bliskoj saradnji sa ovakvim režimom. I zato smo mi ukazali na neke pojedince koji direktno štite interese firmi čiji su vlasnici gospodin Đukanović i njegova familija. Mi smo ukazali na to da opozicija mora da ozdravi i mora da se promijeni i mora da pokaže da jeste alternativa ovome režimu. Jer ako ona nije alternativa i ako je ona u stvari u sprezi i u saradnji, makar jedan njen dio, sa ovim režimom, mi onda ne možemo da govorimo o tome da je moguća politička promjena.
Gospodine Dakiću, kakav je odnos opozicije u Republici Srpskoj prema vama? Da li oni pokušavaju da se pridruže vašim protestima?
U samom početku ovih šetnji, ovih protesta, su čak i dolazili na ta okupljanja gdje su i zbog toga nam pripisivali da smo uz neku političku opciju, međutim vrlo brzo smo mi pokazali svojim djelovanjem da jednostavno ne preferiramo ni jednu političku opciju, a međutim da ćemo prihvatiti pomoć bilo koje političke partije, čak i vladajuće, ukoliko želi da pomogne građanima da dođu do svojih ciljeva.
Gospođo Čalović, koliko strah sprečava ljude da se pridruže protestima? Ovi koji su izašli na proteste, oni su pobedili strah, a šta je sa ostalim?
Mnogo. Strah je zaista najveća prepreka i strah je zaista najveći problem, posebno ljudima u državnoj administraciji, ali i onim koji su primaoci socijalne pomoći, onima koji rade u privatnim firmama, onima koji su vlasnici malih i srednjih preduzeća, dakle oni se boje revanšizma. I strah je zaista jedan veliki izazov za nas u smislu da pokažemo ljudima da nas ima mnogo, da nas ima toliko mnogo, da mogu jednoga da otpuste ili dvoje ili petoro ili desetoro, ne mogu da otpuste hiljade i hiljade nas. I ono što je vrlo važno, dakle, to je da svi ljudi koji su uključeni i u organizaciju protesta i koji su volonteri i aktivisti i oni koji dolaze na proteste da znaju da ćemo pomoći i stati iza svakoga, svi zajedno. Ali to je jedan najveći izazov zaista. I to je i razlog što smo mi pokušavali da na neki način ljude oslobodimo straha. Prvo kroz te šetnje koje smo imali, recimo, mi smo posjećivali između ostaloga i zgradu Agencije za nacionalnu bezbjednost, jer u Crnoj Gori nikada nije došlo do istinske reforme obavještajnih službi i mi znamo da se te službe i dalje služe istim onim metodama kojima su se služile i nije, i naravno da se u tim službama i dalje nalaze kadrovi koji su povezani s organizovanim kriminalom i koji su makar upoznati, ako ne i direktno odgovorni za neka politička ubistva koja su se dešavala u prethodnom periodu. Dakle, ljudi se boje obaveštajne službe i mi smo ih pozivali da svaki put kada prođemo pored obaveštajne službe, da mi njih slikamo, da mi njih slušamo, da mi stanemo, nasmijemo se za kolektivnu fotografiju. Jednostavno, da ih provociramo i da im pokažemo. Mnogo nas je, ne možete na ništa jer smo zajedno. Druga stvar koju smo pokušavali da uradimo, to je dakle da pokažemo ljudima da taj autoritet režima, posebno autoritet pojedinaca koji personifikuju režim, nije tako strašan i da mi možemo i da se nasmijemo tom autoritetu, jer na taj način se autoritet i smanjuje. I to je i bio razlog što smo izvodili mnoge akcije koje su pokazivale u stvari koliko je režim slabir, ne zna kako da reaguje. Dakle, oni su imali dva izbora. Jedan je bio da nas zaustave i da nas uhapse, što nisu željeli da urade jer nisu htjeli da pokažu svoju pravu prirodu, jer su oni navodno kvazi demokraciju. Drugi je bio da nam dozvole to da radimo. I samim tim što su nam dozvoljavali, pokazivali su ljudima da eto, to se smije. Dakle, mi možemo da dođemo sa kasicom prasicom koja simbolizuje prvu banku na kojoj se nalazi glava Aca Đukanovića i možemo tako da prošetamo kroz centar Podgorice i da kažemo da mi svakoga dana kao građani plaćamo ono što troši prva banka, odnosno ono što održava u životu biznis Aca Đukanovića. To je bilo nezamislivo u Crnoj Gori do prije nekoliko mjeseci, dakle potpuno nezamislivo, kako u krugovima običnih građana, tako i u tim, na kažem, krugovima koji su njima bliski, jer je jednostavno bilo nezamislivo da neko smije na taj način da se smije onome što radi režim i da ostane bez bilo kakvih posljedica, pa čak i da vam kažem tako da mu ostane glava na ramenima. I to je nešto što ćemo mi svakako nastaviti da radimo i ili će taj režim pokazati svoju pravu prirodu ili će jednostavno sve veći broj građana shvatati da mi smijemo i možemo i ako mi možemo i ako i dalje nam se ništa ne dešava da mogu i smiju oni, ako ništa drugo onda da pruže makar pasivan otpor, ako ne da izađu na ulicu, onda da pokušaju da uspore taj sistem, da koče odluke iznutra, da se ne pojave na poslu ili kada dođu na taj posao da ne donesu onakvu odluku kakvu želi njihov pretpostavljeni ili da je jednostavno ne pošalju na vrijeme ili bilo koji drugi način da iskoriste. Oni ne moraju biti heroji, ali oni svakoga dana mogu pomalo usporavati i kočiti taj sistem i mogu otežavati režimu da vrši takvu kontrolu nad svojim podanicima, jer to smo nažalost u ovom trenutku mi, upravo zbog tog straha i ekonomske zavisnosti od centara moći, ali ja sam sasvim sigurna da će protesti pomoći da mi zaista postanemo i građani koji zahtijevaju svoje prava.
Gospodine Dakiću, u kojoj meri strah od represalija, od otpuštanja, od maltretiranja na poslu sprečava ljude da se pridruže protestima?
Institucije sistema imaju tu moć da zabrane, u stvari ono što znamo da su u mnogim institucijama zaposlenici dobili direktivu, usmenu, nema ništa pismeno što možemo dokazati, da se ne priključuju protestima, u suprotnom će imati posljedice. Možemo zamisliti kakve su to posljedice, posebno kada ljudi zavise financijski od tih institucija, ali ne samo ljudi u institucijama, nego čak i one firme na koje institucije mogu uticati, također su zastrašeni. Veliki broj ljudi podržava ovo kupljanje i šetnje, međutim, još uvijek se sporo uključuju novi ljudi, ali vidimo da taj neki, da kažem, led puca i da ljudi sa osmijehom gledaju ove šetače kada prolaze, mašu im, pozdravljaju. Ja vjerujem da će vremenom ljudi shvatiti da nemaju razloga da se plaše i što je više ljudi, to je manje razloga za strah.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Ćalović.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Dakiću.
Hvala vama i Vanji, naravno.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vanja Ćalović, direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora u Crnoj Gori, i Miodrag Dakić, predsjednik Centra za zaštitu životne sredine u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Upravni sud ponovo poništio rješenje vlade o imenovanju Božidara Vuksanovića za vršioca dužnosti direktora uprave policije. Mitropolitan Filohije rekao da je uvjeren da će crkva na Lovćenu biti obnovljena, ali ne zna kada. Od danas pa do 1. septembra i srpski policajci će boraviti na Crnogorskom primorju. Toplotni talas pogodio Sjedinjene Države pa i Sibir. Na Durmitoru ima još snijega. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković.